Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Practical Statistics for Data Scientists, 50 Plus Essential Concepts Using R and Python, ay isang praktikal na aklat ni Peter Bruce, Andrew Bruce at Peter Gedeck na inilathala ng O'Reilly bilang ikalawang edisyon. Nasa larangan ito ng statistika at data science, ngunit hindi ito nakabalangkas tulad ng tradisyonal na aklat-aralin na nakatuon sa mahabang formula at formal na patunay. Sa alip, ipinapaliwanag nito kung aling mga konseptong pang-estadistika ang mahalaga sa aktual na pagsusuri ng datos, kung paano ginagamit ang mga ito, at kung saan nagkakaroon ng maling interpretasyon. Gumagamit ang aklat ng mga halimbawa sa R at Python, kaya angkop ito sa mga mababasang marunong ng kaunti sa isa sa dalawang wika. Saklaw nito ang eksplorasyon ng datos, sampling, eksperimento at pagsusuri ng kahalagahan, regression, pag-uuri, statistical machine learning, at unsupervised learning. Pangunahing layunin nitong punan ang agwat sa pagitan ng batayang estadistika at mga desisyong kailangan gawin sa isang totoong proyekto sa data science. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, exploratory data analysis bilang unang pagsusuri bago magmodelo. Ipinapakita ng aklat na ang exploratory data analysis o paunang masusing pagtingin sa datos ay hindi lamang paghahanda bago ang tunay na pagsusuri. Ito mismo ang pundasyon ng maayos na proyekto. Bago pumili ng algorithm, kailangang malaman ng analyst kung ano ang uri ng bawat variable. Gaano kalaki ang pagkakaiba-iba ng mga halaga? May nawawalang datos ba? At may mga obserbasyong sobrang naiiba ba sa karaniwan? Sa praktika, maaring magmukhang mahusay ang isang modelo ngunit mali ang sinasagot kung mali ang pagkakaunawa sa pinagmulan at kalidad ng datos. Binibigyang halaga ng aklat ang mga sukatan ng sentro at pagkalat, gayon din ang mga graph at talahanayan para makita ang distribusyon at ugnayan ng mga variable. Mahalaga ang median kapag may matitinding outlier, samantalang ang average ay maaaring mahila ng iilang napakalalaki o napakaliit na halaga. Sa isang dataset ng transaksyon halimbawa, pwedeng ang ilang pambihirang pagbili ang magpalihis sa karaniwang halaga. Ang pagtingin sa distribusyon ay makatutulong upang makitang hindi sapat ang isang average lamang. Mahalaga rin ang bahaging ito dahil ipinapaalala nitong ang visualization ay kasangkapan sa pangangatwiran, hindi dekorasyon sa ulat. Sa pagtingin sa mga pattern, pwedeng matuklasan ang maling encoding, magkakahalong unit, seasonal na pagbabago, o relasyong hindi linear. Kaya ang eksplorasyon ay nagiging paraan upang gumawa ng mas wastong tanong, piliin ang angkop na sukatan, at iwasan ang automatikong pagmumodelo na walang pag-unawa sa datos. Iikalawa, random sampling at distribution bilang panlaban sa bias sa malalaking datos. Isa sa mahalagang paglilinaw ng aklat ay hindi automatikong nagiging maaasahan ang isang dataset dahil lamang napakalaki nito. Kung sistematikong may kulang na grupo, panahon, lugar o uri ng transaksyon sa nakalap na datos, mananatili ang bias kahit milyon ang bilang ng record. Dito pumapasok ang random sampling. Sa maayos na random na pagpili, mas may pagkakataong kumatawan ang sample sa populasyong nais pagkunan ng konklusyon. Hindi nito ginagarantiya ang perpektong resulta, ngunit binabawasan nito ang panganib na puro isang uri lamang ng kaso ang mapagbatayan. Tinutulungan din ng mga sampling distribution ang data scientist na unawain ang likas na pagbabago sa mga estimate. Magkaiba ang nakikitang average o proporsyon kapag iba-ibang sample ang kinuha mula sa parehong populasyon. Dahil dito, ang isang numero ay hindi dapat tratuhing ganap na tiyak. Mahalaga ang standard error, confidence interval at resampling upang masukat kung gaano katatag ang isang pagtataya. Sa halip na sabihing tiyak na mas mataas ang isang sukatan, mas maingat na tanungin kung gaano kalaki ang kawalang katiyakan nito. Practical ang pananaw na ito sa mga sitwasyong hindi kayang iproseso agad ang buong datos o kapag kailangang mabilisang magdesisyon. Ang maingat na sample ay maaring mas kapaki-pakinabang kaysa malaking dataset na hindi malinaw ang pagkakalikom. Binibigyang diin ng aklat na ang kalidad ng proseso ng pangongolekta at hindi lamang dami ng record ang tumutukoy sa kredibilidad ng susunod na pagsusuri. Ikatlo, disenyo ng eksperimento at significance testing para sa mapagkakatiwala ang paghahambing. Tinutukoy ng aklat ang statistical experiment bilang paraan upang sagutin ang tanong na sanhi at epekto, hindi lamang makita ang sabayang paggalaw ng dalawang bagay. Halimbawa, kung nais malaman kung mas epektibo ang isang bagong bersyon ng website, hindi sapat na ihambing ang mga taong kusang gumamit ng bago at lumang bersyon. maaring magkaiba na sila sa simula pa lamang. Sa random na pagtatalaga ng mga kalahok sa treatment at control group, mas nagiging patas ang paghambing dahil nababawasan ang impluensya ng mga nakatagong pagkakaiba. Kasama rito ang pag-unawa sa hypothesis test, p-value, at confidence interval, ngunit praktikal ang diin ng aklat. Ang mababang p-value ay hindi otomatikong katumbas ng mahalagang resulta sa negosyo o operasyon. Maaari itong lumabas sa napakalaking sample kahit napakalit lamang ng tunay na pagkakaiba. Kaya kailangang suriin ang laki ng epekto, saklaw ng kawalang katiyakan, at kung may praktikal bang halaga ang pagbabago. Mahalaga ring itakda ng malinaw ang pangunahing sukatan bago tingnan ang resulta upang hindi pumili lamang ng paborableng sukatan pagkatapos ng eksperimento. Binibigyang pansin din ang permutation at resampling na pamamaraan bilang madaling maunawa ang paraan upang tantiyahin kung maaring nagkataon lamang ang nakitang diferensya. Ang pangunahing aral ay ang testing ay bahagi ng maingat na disenyo. Hindi ito seremonyang panghuli para lagyan ng tatak na makabuluhan ang isang resultang nakuha na. Ika-apat, regression para sa prediksyon, interpretasyon at pagtukoy ng hindi pangkaraniwang kaso. Inilalagay ng aklat ang regression sa sentro ng praktikal na data science dahil magagamit ito sa pagtataya ng kinalabasan at sa pag-unawa sa ugnayan ng mga variable. Sa pinakasimpleng anyo, tinatantya ng linear regression ang isang tuloy-tuloy na resulta tulad ng presyo o benta mula sa isa o higit pang prediktor. Ngunit hindi sapat na makakuha ng coefficient at agad itong bigyan ng kahulugan. Kailangang suriin kung makatwiran ang relasyon, kung may mga prediktor na magkakaugnay ng sobra, at kung ang mga error ay nagpapakita ng pattern na nagsasabing may hindi nasasaklaw ang modelo. Mahalaga ang paghihiwalay ng training at validation data upang masukat ang pagganap sa datos na hindi ginamit sa pagbuo ng modelo. Kung ang pagsusuri ay ginawa lamang sa parehong datos na pinagsanayan, maaring magmukhang napakahusay ang modelo, ngunit pumalya sa bagong mga kaso, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na iugnay ang regression sa prediksyon sa halip na umasa lamang sa mga sukatan ng kahalagahang statistikal. May isa pang gamit ang regression, ang pagtukoy ng anomalies. Kapag may inaasahang halaga ang modelo para sa isang record, maaring suriin kung gaano kalayo rito ang aktual na halaga. Ang malaking residual ay maaring simpleng ingay, error sa pagpasok ng datos o senyales ng kasong kailangan ng investigasyon. Kaya ang regression ay hindi lamang makina ng forecast. Nagiging balangkas din ito para matukoy kung aling mga obserbasyon ang hindi sumusunod sa karaniwang pattern. Panghuli, pag-uuri statistical machine learning at unsupervised learning ayon sa layunin ng datos. Ipinapaliwanag ng aklat ang malinaw na pagkakaiba ng mga problemang may target na sagot at mga problemang ang estruktura mismo ng datos ang hinahanap. Sa classification, may kilalang kategorya na sa makasaysayang datos tulad ng spam o hindi spam at ang layunin ay hulaan ang kategorya ng bagong record. Kabilang sa mahahalagang usapin ang pagpili ng angkop na sukatan ng performance. Kapag hindi balanse ang mga klase, maaaring mapanlin lang ang simpleng accuracy. Mas mahalaga minsan ang sensitivity, specificity, precision o ang gastos ng maling positibo at maling negatibo. Sa statistical machine learning, ang diin ay nasa pagkatuto ng pattern mula sa datos at pagganap sa bagong obserbasyon. Tinatalakay ng aklat ang mga pamamaraan na mas flexible kaysa payak na modelo, ngunit hindi nito itinuturing na laging mas mabuti ang mas komplikado. Habang dumarami ang kakayahang umangkop ng modelo, tumataas din ang panganib ng overfitting. Dahil dito, mahalaga ang validation at ang pagpili ng modelong sapat para sa layunin, hindi lamang pinakamaganda sa training data. Sa unsupervised learning naman, walang nakahandang tamang label. Ginagamit ang clustering at mga kaugnay na pamamaraan upang humanap ng mga grupong may magkakatulad na katangian o upang ibuod ang maraming variable. Nagbibigay ang aklat ng mahalagang pag-iingat, walang iisang automatikong tamang clustering. Ang resulta ay nakadepende sa sukat ng datos, napiling variable, paraan ng pagsukat ng pagkakatulad, at layunin ng aplikasyon, kaya dapat suriin ang mga grupo bilang kapaki-pakinabang na interpretasyon, hindi bilang likas at tiyak na katotohanan, bilang pagtatapos. Pinakamainang basahin ang Practical Statistics for Data Scientists sa mga analyst, nagsisimulang data scientist, researcher, at practitioner na gumagamit ng R o Python at may batayang kaalaman na sa estadistika. Hindi ito angkop bilang tanging unang aklat para sa taong wala pang anumang pag-unawa sa datos o programming. At hindi rin ito kapalit ng mas malalim na tekstong pang-matematikang estadistika. Gayunman, malakas ang halaga nito bilang gabay na nagdurugtong sa mga konseptong madalas magkakahiwalay sa klase at sa aktual na daloy ng trabaho sa data science. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghubog ng mas maingat na paghatol, matututunan ng mambabasa na siyasatin ang datos bago magmodelo, paghiwalayin ang bias at random variation, magdisenyo ng mas patas na paghahambing, at suriin ang modelo gamit ang datos na hindi nito nakita. Mahalaga ito lalo na sa mga proyektong may pressure na mabilis magbigay ng prediksyon. Dahil ipinapaalala ng aklat na ang magandang numero mula sa algorithm ay hindi pa automatikong mapagkakatiwala ang konklusyon. Namumukod ito sa mga katulad na aklat dahil hindi nito ikinukulong ang estadistika sa mga formula at hindi rin nito tinatrato ang machine learning bilang hiwalay na mundo. Inuugnay nito ang sampling, inference, eksperimento, prediction, classification, at clustering sa mga konkretong tanong na hinaharap ng data scientist. Ang paggamit ng parehong R at Python sa ikalawang edisyon ay dagdag na praktikal na bentahe. Higit sa lahat, malinaw ang pamantayan nito. Alamin kung anong pamamaraan ang angkop sa tanong, unawain ang limitasyon nito, at huwag magbigay ng mas matibay na pahayag kaysa kayang suportahan ng datos. Kung gusto mong sumuporta Peter Bruce, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.